La muzeo en Gdansko, la Norda Pollando, intencas subigi al specializai esploroi dec unu bildoin trovigiantain en Artus Domo. Plimulto devenas el la fino de la dexesa iarcento, unu el la dexepa iarcento, cae tri el la decnaua iarcento. La conservistai cae technicae esploroi faciligos na difinon de ilia deveno, la aplicitei materialoi cae detalan analizon. La esploroi ocasos cadre de la proiecto de la Gdanska Muzeo prilaboronta la milit perdoin de la Gdanska Urbodomo. Artus Domo estas la malnova renkontoloko de komercistoj, centro de la Societa Vivo kaj loko de la Gdanska Borso. La nomo ligiĝas kun la mezepoka legendo pri la reĝo Artur, la simbolo de kavalireco kaj kuraĝo. En Britio kaj poste ankaŭ en la kontinenta Eŭropo lian nomon portis renkontolokoj de kavaliraro kaj patriciaro. La nomo de la konstruaĵo Curia Regis Artus, el construita en Gdansko en la jaroj 1340-1350, la unuan fojon aperis en la urbaj notoj pri grundimposto en 1350 sepa jaro.